Nu, vienkārši pavasaris nāk, jā, un lieldienas, un tā kā es esmu ticīgs cilvēks, tad arī Kristus ir augšam cēlies. Ļoti. Tādas sajūtas ir iekšā, pozitīvas bez šaubām.
Tā lieldienu laiku raksturo Ramona no Ķengaraga. Arī viņa ir pamanījusi Rīgas svētā Antona Romas katoļu baznīcas celtniecību un nevar sagaidīt tās pabeigšanu.
Ļoti. Skatos, eju garām un skatos, kā var sakot, pa katru dienu, kā saka, iet uz priekšu darbi. Es gan neesmu katoļu ticīgi, skatos, ka tā katoļu baznīca ir, jā. Bet vienalga, kristieši jau visi vienādi ir, jāsaka, ļoti priecājos.
Iepriecināts ir arī Rīgas svētā Antona Romas katoļu draudzes prāvests Oļģers Daleckis, kurš vienlaicīgi norāda uz Antona draudzes dievnama sūro likteni.
Svētā Antona draudzes vēsturiskajā teritorijā uzcelt baznīciņu, jo viņam piedarošo baznīca, kas bija Ogres iela, 1969. Gada padomju vara atņema un arī vēlāk nojauca.
Pēc tam, kad padomju gados iznīcināja dievnamu, Antona draudzes dievkalpojumi notika pareizticīgo kapellā Ivana kapos. Vēlāk, kad telpas nonāca pareizticīgo aprūpē, Antona draudze tika sadalīta pa vairākiem dievnamiem. Laikam ejot, draudze uzrunāja prāvestu.
Un viņi manu neskaitamas reizes lūdza, vai nevarētu kaut kāda veida viņam uzcelt viņu vēsturiskajā teritorijā baznīciņu. Un tā ideja visu laiku brieda, tik tālu nonācam, ka jau mēs sakam 2009. Gada meklēt baznīciņai vietu zemes gabalu, kuru varētu uzcelt.
Vieta tika atrasta Maskavas ielā 309A, un pagājušajā gada maijā sākās celtniecība. Pašlaik baznīcā ir gatavs karkas un uzlikts jau jums ar torni, kura galā jau ir krusts, turpina prāvests.
Protams, tas varētu teikt, ir tikai pus darba no tā, kas ir jāizdara, jo paliek darama ļoti daudz, taču ir siltināšana un fasade ar kēgerīšiem skaistiem, un iekšā ir griezti, ir apmetums, ir elektroinstalācija, ir kanalizācija un apkure, tā kā tur darba ļoti ir daudz, bet mēs pamazam virzamies uz priekšu.
Baznīca tiek celta tikai par pareizticīgo ziedojumiem. Tādēļ ir grūti spriest par to, ka darbi pie tās celtniecības varētu beigties, taču prāvests prognozē, ka tā varētu būt gatava tuvāko divu gadu laikā. Baznīcai ziedo gan Antona draudzes locekļi, gan visi citi ticīgie, kā arī draudzes biedri, kuri pašlaik atrodas ārzemēs.
Viņi savu artavu atbrauc un ziedo. Viņi uzskata, ka viņš Antona baznīciņa kristīs un tur ir laulās, un tur viņam, kas saka, pienakas tu baznīciņu kaut kā dabūt augšā.
Starp baznīcas ziedotājiem ir arī cilvēki, kuri jau diemžēl ir aizgājuši mūžībā, taču draudze savus piedarīgos neaizmirst. Stāsta prāvests.
Mēs par ziedotājiem visa baznīcas celtniecības laika jau veselu gadu un ar turpinu uz priekšu, gan par tiem, kas ziedoja nomiru, gan par tiem, kas dzīvo, katru sestdienu svinam svēto misu viņu nodomā.
Kā norāda Rīgas svētā Antona Romas katoļu draudzes prāvests Oļģerts Daleckis, cilvēki jau no baznīcu gaida ar lielām ilgām. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.